Сёння завершыўся візіт у Беларусь арцыбіскупа Кірыла Васіля, сакратара кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Ватыканскі іерарх правёў на беларускай зямлі 4 дні, сустракаўся з каталіцкім духавенствам абодвух абрадаў, маліўся за ахвяр другой сусветнай вайны ў мемарыяльным комплексе Хатынь, пазнаёміўся з жыццём грэка-каталіцкіх супольнасцяў, судзіць аб якім можна з двух бакоў. У адносінах да знешняй структуры, а гэта наяўнасць касцёлаў, інстытутаў і устаноў, грэка-каталіцкая царква ў Беларусі вельмі слабая. Але ўразіла іерарха духоўнае жыццё, як паведаміў на прэс-канферэнцыі сам арцыбіскуп Васіль.
Troppo c'è un altro livello della vita della Chiesa ed è quello che avviene nel cuore degli uomini, nelle famiglie, nella loro
comunità. Другі ўзровень жыцця касцёла гэта ўзровень жыцця веры, жыцця ў сям'і, жыцця ў сумленні, жыцця асабістага перажывання веры. І на гэтым узроўні касцёл у Беларусі зрабіў вельмі вялікі крок наперад.
Rinata dalle ceneri si potrebbe dire. Insieme con
Бо гэта касцёл, які адрадзіўся з попелу. Гэта цуд, што пасля доўгага часу пераследу адбываецца аднаўленне каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы ў Беларусі. Гэта знак таго, што касцёл жыве.
Dopo decenni della soppressione o oppressione è un miracolo quello che succede in Bielorussia.
Таксама на ўзроўні сацыяльнага жыцця трэба дадаць, што касцёл разглядаюць як партнёра, і гэта вельмі пазітыўна.
Che la Chiesa oggi viene percepita come un partner regolare del dialogo ed anche questo è una cosa positiva.
На пытанне аб з'яўленні іерархічных структур у беларускай грэка-каталіцкай царкве арцыбіскуп Васіль адказаў, што над гэтым трэба думаць, хоць рашэнне і не знаходзіцца ў прамой кампетэнцыі кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў. Пытанне будзе абмяркоўвацца з дзяржсакратарыятам апостальскай сталіцы, папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству з каталіцкімі іерархамі Беларусі і апостальскім нунцыем. На канферэнцыі для святароў, прысвечанай ролі усходніх цэркваў у сусветным касцёле, ватыканскі іерарх шмат казаў пра адносіны паміж канфесіямі. Кангрэгацыя надае вялікую увагу гэтаму пытанню. Арцыбіскуп Васіль адзначыў, што экуменізм не павінен быць фармальным. На паперы ці ў афіцыйных сустрэчах трэба перанесці яго ў сваё штодзённае жыццё праз любоў да кожнага чалавека. Такі быў матыў сустрэчы арцыбіскупа з кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам, якая адбылася перад самым ад'ездам ватыканскага іерарха. Ларыса Абрамчук, Мінск.